Me sinto, nos sentimos orgullosos de que participen este ano moitísima máis xente de Lugo. Hai máis de 25 grupos de Lugo e ademais dos 25 grupos, pois tamén está a música tradicional e está, bueno, pois o resto de todas as actuacións que hai polas rúas e que estarán presentes ademais en todos os barrios da cidade. Non vai a quedar un barrio da cidade en que non haxa alguna actividade, algo de música, algo de gaita, algo de fanfarria, algo de diversión, que para eso son as festas patronais e para eso é a nosa festa, a festa do San Froilán. Combinamos, intentamos combinar os gustos de toda a xente, hai todos os tipos de música, desde DJs hasta hip hop, rap, música tradicional, música actual, e eu creo que eso é o que o fai diverso e que chegue para todos os públicos. Temos un San Froilán internacional, hai presencia de moitísima xente, bueno, pois desde Estados Unidos, como Mark y Ramone, hasta as Pussy Riot, que son rusas, e que van a actuar por primeira vez no mismo escenario, Mark y Ramone, más las Pussy Riot, na horta do seminario para pechar as festas do San Froilán, e que a continuación tenemos algo máis suave na Praza de Santa María, como é Miley Cyrus. Bueno, pues unha voz revelación do soul que nos vai acompañar, que é inglés, polo tanto, outro sitio máis. E non me quero esquecer de dúas mulleres fabulosas que van a estar presentes, que son moi xóvenes todavía, que lles queda todavía moito futuro por recorrer, pero que en estos momentos xa teñen unha presenza importante, como son Javiera Mena, que é chilena, e Nati Peluso, que é argentina. Polo tanto, temos xente de todas as partes, pero sin esquecer os nosos, as nosas e pues, as do noso país, que é España tamén, non? Como pode ser Rozalén, como poden ser Hombres G, ou como, bueno, pues, como poden ser Abelas Ainas, como pode ser Lullaby, como pode ser os Fullmakers, como pode ser Wiki World, como pode ser Lucía Pérez máis Vizcaíno, que van a estar xuntos no mismo escenario os dous irmáns tamén, que eu creo que eso tamén é bonito e importante, e outra cosa, outra forma tamén distinta de traballar, e como van a estar moitos outros grupos da cidade, que me perdonades, porque se non os miro, non os sei, porque teñen algúns unhos nomes un pouco dificiliños, e me resulta complicado. Pero, por exemplo, sí que está la penúltima, que nos vai a ofertar as noites Sabineras, e bueno, pues os Gosfión, Son Deseo, a banda de folk, con todos os seus invitados, e bueno, eu creo que é diverso. E falábamos do piro musical e un videomapping. O Día do Patrón, pois mudamos algunhas cousas. Porque aquí non podemos facer un piro musical aquí na plaza en honor a San Froilán. Bueno, pois o vamos a ter ás 11 da noite, vamos a ter pirotecnia con música e un videomapping, e o que haberá pola tarde previamente, recuperar tamén as tradicións. Vamos a conxugar a nosa tradición, a nosa historia, a nosa cultura co moderno. E a partir das 7 da tarde o que vamos a ter é unha verbena galega de antes hasta as 10:30 da noite, para que todo o mundo poda disfrutar aquí na Plaza Mayor. E non nos vamos esquecer que despois, a partir das 11:30 e 12 da noite, pois seguirá habendo a diversión, pois, nas distintas rúas e nas distintas plazas da cidade. Outra cousa que quixemos recuperar da nosa tradición e da nosa cultura, bueno, pois o da Plaza Cantiño Nemesio Cobreros, en donde temos o de Cultura e Tradición no Camiño, que o ano pasado fora un día solo, e este ano temos 5 días, dendo 8 ao día 12, e cada día está dedicado a unha cousa, pois o tecido da lá, o tear, o tenguido das teas, o zoqueiros, a música, os obradoiros de música, de gaita, de percusión, bueno, pois para ter en conta tamén que non se esqueza, pois esa nosa cultura, esa nosa tradición, que estea e que permanezca viva, e que ademais está acompañada de concertos como de David Salvado ou de Branca Villares, entre outros, non? Polo tanto, son tamén 5 días en donde os nenos e as nenas van a ter obradoiros específicos, en donde, bueno, pois vai a haber unha serie de cousas que se van a levar a cabo, e en darlle gracias a Traxandaina pola súa aportación pois, a este programa, en este caso, porque ademais o desfile e a ofrenda a Rosalía de Castro este ano vai estar conxugada non solamente pola Asociación do Traxe de Santiago, senón tamén está a Traxandaina de Lugo, que nos ofrece os traxes do camiño, os traxes que se levan a través do camiño de Santiago. E o que está na cárcel tamén está relacionado con cousas relacionadas co camiño de Santiago. Polo tanto, eu creo que iso é importante. Temos ese patrimonio como é o camiño primitivo e en ese sentido, pois, tamén nas festas o temos en conta e tenemos que seguir poñendo en valor todo o que conleva ao seu redor tamén. En definitiva, vou rematando, eu simplemente decir que tratamos de buscar o mellor, o axeitado, o que económicamente tamén é axeitado e o que distintos estilos para que todo o mundo se sinta, digamos, identificado con algo, con algún tipo de música e mantendo a tradición, pero tamén tendo en conta pois, o que hai en estos momentos e eso é o que quixemos facer e tendo en conta tamén a nosa cultura en que a xente disfrute bailando das verbenas, coas verbenas aquí na plaza. Vai haber tamén unha verbena na Praza Agro do Rolo, como é tradición, que xa o vimos mantendo, e o Día dos Maiores, que tamén tendrán toda a tarde aquí diante do concello, pois un baile pois hasta as 8 ou 9 da tarde. Sin olvidarnos do desfile de gando, que cada vez é mellor, ten máis cousas para ver, máis animais, máis tractores, bueno, pois máis apeiros da labranza que se utilizaban e se utilizaban antes e, en definitiva, que estamos intentando cada vez máis aproveitar todo aquilo que é o noso fundamento e que é o fundamento das festas do San Froilán. Son unhas festas de familia, unhas festas para as familias, unhas festas familiares, pero que recibimos a xente de fora, os visitantes, con agrado, con ilusión e que disfruten con nós e de nós. Moitísimo.